Multimediāls koncerts Gada laika Liepājā ir ilgi gaidīts un atlikts notikums, ko neļāva īstenot pandēmijas ierobežojumi, stāsta rīkotāja Liena Dāvida. Tagad situācija ir mainījusies un ieceras var piepildīties.
Ideja radās patiesībā jau 2019. Gadā, un koncerta šova pirmatskaņojumam bija jānotiek 20. Gada martā. Bet mēs visi zinām, kas notika 20. Gada 12. Martā, kad Covid mums visiem aizvēra durvis, un tas bija tieši 2 nedēļas pirms koncerta. Un ar to ideja ir diezgan sena, un viņš ir celts un pārcelts, un tad beidzot šī gada 1. Jūlijā, Lielajā dzintarā, mēs varēsim šo koncertu šovu atskaņot. Ideja bija pavisam vienkāršais tā, ka gribējās radīt kaut ko savādāku, tieši attiecībā uz Vivaldī gada laikiem, jo Vivaldī gada laiks vairāk vai mazāk dzirdējuši visi, kaut kādā veidā. Tad, kā tad vēl? Ko tad vēl izdomāt? Un tad tā mūsu ideja bija, ka pieliekam klāt video projekcijas un izveidojam viņu kaut kādā savādākā skatienā.
Veidojot koncertu programmu, šķitis, ka ar to vien nepietiek, un gada laiku ideja papildināt ar vēl viena komponista mūziku un gaismas projekcijām. Turpina Liena Dāvida.
Un tad sēžot un domājot par to, ko piesaistīt otrai daļai, tad mums ir pašiem savi gada laiki, un tie ir Pētera Vaska klavieru cikls gada laiki, un tad attiecīgi uzzinājām arī Vesteri Šimkus, kurš savulaik ir atskaņojis šo skaņdarbu, un viņš laipni piekrita, lai kaut kur piesietu aci. Mēs uzzinājām Latvijā vienu no labākajiem gaismas māksliniekiem Mārtiņu Feldmani, kurš tad veidos īpaši šim skaņdarbam gaismu partitūru, lai mēs varam ne tikai klausīties, bet skatīties arī ar acīm.
Gaismu mākslinieks Mārtiņš Feldmani stāsta par savām sajūtām un Pētera Vaska mūziku. Gaismas veidojas asociatīva, uzsver mākslinieks.
Pētera Vaska gadalaika ir viens no maniem mīļākiem Pētera Vaska skaņdarbiem. Viņš vienkārši fantastisks. Es gaismos jau viņu arī Reina Zariņa izpildījumā vienā koncertu programmā. Tagad Vesteri Šimkus arī interpretācija. To esmu klausies audio ierakstā. Un vienkārši tas ir fantastiski, ko Pēters Vaskas sarakstīs. Un tad vienkārši klausoties pats, kur es sēžot tumšā telpā ar austiņām uz ausīm, klausoties tos skaņdarbus, te uzreiz galvā veidojas bildes, kādas krāsas, kas tā krāsa spēle galvā, un tad es centīšos to visu uzlikt uz skatuves.
Izklausās jau pēc tādas skaņu un gaismas meditācijas.
Un tā arī ir, jo tas skaņdarbs ir Pēterim Vaskam tik meditatīvs un skaists, ka tur savādāk nevar tikai ar krāsu spēli.
Koncertā klausītājiem būs iespēja baudīt arī Antonio Vivaldī gada laikus Liepājas kamera orķestra izpildījumā, bet kādi mākslinieki veidos dabas un sadzīves ainavu projekcijas, par to stāsta koncerta rīkotāji.
Otrajā daļā būs Liepājas kamera orķestris solisti Darja Smirnova, un būs 4 video mākslinieki, kuri katrs savam gada laikam veidos video projekcijas. Un šie video mākslinieki ir Arts Dzērve, Andris Vētra, Inetes Ipunov un Viktors Keinov.
Iecerēts, ka tiks veikts arī multimediālā koncerta ieraksts, kas kādu dienu varētu kļūt redzams plašākai publikai interneta vidē. Koncerta rīkotāji pieļauj, ka projekts kādu dienu varētu nonākt arī Cēsīs un Rēzeknē. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.